Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Дэмакратычныя сілы патрабуюць расследаваць акалічнасці разгону мірнай акцыі грамадзянаў 16 верасня. Кандыдат АДС у лідскай выбарчай акрузе Станіслаў Суднік вырашыў зняць сваю кандыдатуру з выбараў. Беларускі саюз афіцэраў прапаноўвае заснаваць новае дзяржаўнае свята дзень уз'яднання беларускага народу 17 верасня. Барысаўская футбольная каманда «Батэ» дэбютуе ў групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў. «Батэ» сустракаецца ў Мадрыдзе з гішпанскім «Рэалам». Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. Улады Йемену паведамілі, што як найменей 16 чалавек загінулі сёння ў выніку тэрарыстычнага нападу на амбасаду ЗША ў сталіцы Йемене Сані. Каля амбасады выбухнуў замінаваны аўтамабіль. Пасля выбуху распачалася страляніна. У ліку загіблых 6 вайскоўцаў сілаў бяспекі Йемена, 6 нападнікаў і таксама загінулі 4 мінакоў. Адказнасць за сённяшні напад узяла на сябе групоўка «Ісламскі джыхад» у Йемені. Урад ЗША вылучыць пазыку ў памеры 85 мільярдаў даляраў, каб выратаваць ад банкруцтва адну з найбуйнейшых страхавых кампаній у свеце – амерыканскую міжнародную групу. Джордж Буш падтрымаў гэтае пагадненне і сказаў, што гэты крок робіцца дзеля стабільнасці на фінансавым рынку. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што кіраўніцтва амерыканскіх і афганскіх войскаў будзе супольна даследаваць заяву Афганістану, падтрыманую ААН, аб вялікай колькасці ахвяраў сярод цывільнага насельніцтва ў часе нядаўняга паветранага ўдару супраць ваяўнікоў. Паводле прадстаўнікоў ААН і Афганістану, 90 цывільных жыхароў, у іх ліку жанчыны і дзеці, былі забітыя 22 жніўня ў адной з вёсак на захадзе краіны. Паводле амерыканскага камандавання, забітыя былі ад 5 да 7 цывільных жыхароў і ад 30 да 35 ваяўнікоў. Амерыканскае вайсковае камандаванне паведаміла, што на ўсходзе Афганістану загінулі 4 вайскоўцаў ад выбуху прыдарожнай бомбы. Францыя падтрымала заклікі еўрапейскіх краінаў накіраваць больш войскаў для змагання з ісламскімі экстрэмістамі ў Афганістан. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка заявіў, што распад украінскай празаходняй кааліцыі не з'яўляецца пагрозай дэмакратыі ў краіне. Ющенка таксама звінаваціў прэм'ер-міністра Юлію Тимашенко ў здрадзе нацыянальным інтарэсам. У Ізраілі кіроўная партыя Кадзіма сёння абірае новага лідара на месца прэм'ер-міністра Эхуда Ольмерта, які ідзе ў адстаўку. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны слухайце ў нашай праграме праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. На разгон мірнай акцыі ў Мінску рэагавалі і ўдзельнікі слуханняў у Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША. Сваё абурэнне выказаў кангрэсмен Крыстафер Сміт. Кандыдат аб'яднаных дэмакратычных сілаў у лідскай выбарчай акрузе Станіслаў Суднік вырашыў зняць сваю кандыдатуру з выбараў. ЗША дапамогуць рэстаўраваць будынак віцебскай мастацкай вучэльні, дзе выкладаў Марк Шагал. Гэтыя і іншыя тэмы мы будзем асвятляць на працягу бліжэйшых 30 хвілінаў. Сёння прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі запатрабавалі ад уладаў тэрмінова расследаваць акалічнасці разгону мірнай акцыі ў Мінску 16 верасня. Прэзідыум палітрады прыняў заяву ў генеральную пракуратуру. Асабістая адказнасць за збіццё людзей, якія сабраліся ў Мінску з партрэтамі зніклых і нацыянальнымі сцягамі, ускладаецца ў заяве на старшыню Мінскага гарвыканкаму Міхаіла Паўлава, які асабіста прысутнічаў на акцыі, і на міністра ўнутраных спраў Уладзіміра Навумава. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка адзначае:
ніякім законам, кодэксам не забараняецца людзям з партрэтамі, фатаграфіямі, выявамі на майках, нейкімі адзнакамі стаяць альбо хадзіць. Гэта не ёсць дэманстрацыя, гэта не ёсць пікет, і пра гэта вымушаныя былі нават заявіць у свой час кіраўнікі Верховнага суду Беларусі некалькі гадоў таму назад. Па-другое, у акцыі бралі ўдзел, забяспечаныя пасведчаннямі, кандыдаты ў дэпутаты, якія безумоўна маюць права сустракацца са сваімі выбарнікамі, размаўляць з імі, журналістамі, дзе заўгодна, гэта таксама немагчыма рэгламентаваць.
сказаў Вінцук Вячорка. Я нагадаю, што учора спецназаўцы жорстка разагналі акцыю салідарнасці з сем'ямі зніклых «Мы памятаем». Некалькі чалавек, у тым ліку і Франак Вячорка, і Анатоль Лябецька, былі збітыя. Вінцуку Вячорку, калі той спрабаваў бараніць сына, разбілі акуляры. Байцы спецназу не рабілі выключэнняў і для жанчын, і дзяўчат. Ці можа жорсткі разгон мірнай акцыі «Мы памятаем» прывесці да байкоту выбараў апазіцыі і спынення дыялогу паміж уладамі і захадам? Меркаванні палітыкаў збіраў Алег Груздзіловіч.
Паводле лідара руху за свабоду, былога кандыдата на прэзідэнта Александра Мілінкевіча, разгон акцыі 16 верасня на Кастрычынскай плошчы – велізарная памылка ўладаў, бо гэта не спрыяе дыялогу афіцыйнага Мінску з еўразвязам. Александр Мілінкевіч па-ранейшаму за ўдзел у выбарах, хаця і перакананы, што ўлады, праводзячы іх, ідуць толькі на касметычныя паляпшэнні. На думку Александра Мілінкевіча, захад у адказ на разгон акцыі не прыпыніць дыялог з беларускімі ўладамі, але выкажа вялікае шкадаванне. А як адрэагуе на гэта афіцыйны Мінск?
Думаю, што ва ўладзе ёсць розныя людзі. Ёсць тыя, што трымаюцца за старыя метады і хацелі б сілавога ўздзеяння на апазіцыю, на іншадумцаў. Ёсць людзі, якія разумеюць, што гэта ўчарашні дзень. Я думаю, што і ва ўладзе ідзе барацьба.
Лідзер ліберальнай дэмакратычнай партыі Беларусі Сергій Гайдукевіч лічыць, што па сутнасці захад ніяк не адрэагуе на разгон мірнай акцыі апазіцыі, якая прайшла ў Мінску 16 верасня. Абвяшчаць байкот выбараў зараз, на думку Сергія Гайдукевіча, ўжо немагчыма, бо час для гэтага мінуў.
У апазіцыі быў толькі адзін шанс паказаць сваю сілу. Это ж когда аб'яўляюцца выбары, они говорят, мы в этих выборах не участвуем. Тогда согласитесь со мной, никто бы сюда не приехал уже.
Старшыня Беларускага народнага фронту Лявон Баршэўскі мяркуе, што акцыя, якая прайшла на Кастрычынскай плошчы ў Мінску 16 верасня, прадэманстравала межы свабоды, на якія гатовы рэжым.
Думаю, учарашняя акцыя добра паказала, якія межы свабоды гатовы дапускаць рэжым. Людзей ачапілі, нават давалі ў сярэдзіне трымаць сцяг бел-чырвона-белы, пару сцягаў на пачатку, пакуль не вырвалі. Не пабілі. Такія ж межы свабоды будуць і падчас гэтых выбараў. Гэта ўжо відавочна.
Старшыня БНФ Лявон Баршэўскі за тое, каб большасць кандыдатаў ад апазіцыі знялі свае кандыдатуры, а сама апазіцыя сканцэнтравала сілы на тых акругах, дзе магчыма нечага дабіцца. Паводле Лявона Баршэўскага, захад павінен спыніць дыялог з беларускімі ўладамі ў пытаннях прызнання выбараў. Але трэба працягваць дыялог у пытаннях энергетыкі, экалогіі, трансмежавага супрацоўніцтва і кошту візаў, мяркуе старшыня БНФ.
А вось меркаванне праваабаронцы з Баранавічаў Сергія Гоўшы.
Гэта збіццё, гэта паказвае сутнасць гэтай улады. Крывадушша, абман, дзіка, страшна. Выйшлі мірныя людзі на мірную дэманстрацыю, ды сапраўды, каб паказаць, што ж творыцца. Зніклі людзі, да гэтага часу іх няма. Улада гэта зрабіла, улада іх забіла. А цяпер не хоча, каб гэта людзі пачулі, бо выбары ж ідуць. Трэба ж правесці іх ціха, спакойна, каб прыйшлі людзі.
Юрист Сергей Гоуша не лічыць разгон акцыі ў Мінску выпадковым.
Ставіцца задача нейтралізаваць заранее грамадзян, менавіта саша тых апазіцыянераў, хто выступае за байкот выбараў і гэтак далей, гэтак далей. Якраз уже і пачалося выкананне вот гэтага дакумента.
Лічыць юрист Баранавічаў Сергей Гоуша. Сёння кіраўнікі палітрады аб'яднаных дэмсілаў канчаткова вырашылі правесці апошняе перад галасаваннем пасяджэння ў нядзелю 21 верасня. У праекце рашэння наконт удзелу ў выбарах, якое яны сёння агучылі, слова «байкот» не згадваецца. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Анатоль Лябецька, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі, якая цяпер старшынёю ў аб'яднаных дэмакратычных сілах, пракаментаваў праект рашэння палітрады адносна ўдзелу ў выбарах.
Першае, ён гаворыць, што мы на заключным этапе канцэнтруемся якраз на тым, каб арганізаваць кантроль над падлікам галасоў і аб'явіць доказы фальсіфікацыі. Гэта галоўная задача. Другая задача – гэта там, дзе няма дэмакратычных кандыдатаў, арганізаваць працу на тым, каб людзі ўсё-такі ўтрымаліся ад удзелу ў галасаванні. І яшчэ адна задача – гэта тое, што мы прызываем выбаршчыкаў 28-го выходзіць на акцыі пратэста супраць таго, што прадстаўнікі АБС не былі ўключаны ў выбарчыя камісіі, да былі дапушаны да падліку галасоў і супраць фальсіфікацыі.
Нягледзячы на пазіцыю лідараў аб'яднаных дэмсілаў, без абмеркавання байкоту паседжання 21 верасня не абыдзецца, упэўнены палітолаг Дзяніс Мільянцоў.
Таму што ўнутры самой ЛДС нема адзінага меркавання наконт таго, удзельнічаць у выбарах, ці удзельнічаць у самім галасаванні, калі удзельнічаць, то якім чынам, калі здымацца, то таксама якім чынам здымацца. Не сакрэт, што вось БНФ, у яго ўжо было рашэнне, магчыма пра тое, што яны здымуць сваіх кандыдатаў. От іншыя партыі выказваюцца за ўдзел у выбарах, то бок, паколькі гэта пытанне не вырашанае, то яно будзе яшчэ падымацца.
Лічыць палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Сёння на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з палітыкам, моладзевым лідарам, былым палітвязням Паўлам Севярынцам, які на гэтым тыдні з'яўляецца грамадскім рэдактарам «Свабоды». Прапануем гукавы фрагмент адказу на адно з пытанняў.
Павел, вось калі б сама матухна Беларусь магла б выбраць сабе прэзідэнта, з якім бы яна нарэшце расправіла спіну, устала б увесь рост і свабодна б уздыхнула на ўсе грудзі. Каго б яна выбрала, на тваю асабістую думку?
За 1000 гадоў гісторыі лідарамі былі беларускія патрыёты і хрысціяне. Прынцыповыя і моцныя, як Зенон Пазняк. Еўрапейскія і адукаваныя, як Александр Мілінкевіч. Духовыя і трывалыя, як пастор Эрнест Сабіла. Ахвярныя, веруючыя, як Зміцер Дашкевіч. Таму сапраўдным прэзідэнтам Беларусі стане той, хто будзе найбліжэй да Ісуса Хрыста.
Поўны запіс адказаў Паўла Севярынца на пытанні, якія ён атрымаў у часе онлайн-канферэнцыі, слухайце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Учора ўвечары, пасля разгону акцыі салідарнасці ў Менску, у Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША адбыліся слуханні на тэму «Усё як заўсёды. Беларусь напярэдадні выбараў». Мэтай слуханняў было ацаніць сітуацыю з дэмакратыяй і правамі чалавека ў Беларусі напярэдадні 28 верасня. З падрабязнасцямі Юры Трэкахруст.
Старшыня Гельсінскай камісіі сенатар Элсі Гэстінгс зазначыў, што слуханні адбываюцца ў вельмі цікавы час для краіны, якая вылучаецца тым, што мае найгоршую ў Еўропе сітуацыю з правамі чалавека. Аднак, паводле яго, расійскае ўварванне ў Грузію змяніла палітычную дынаміку ў рэгіёне. Калі ўрад Беларусі пакажа рэальную гатовасць да дэмакратычных рэформаў, у нас будзе магчымасць палепшыць адносіны. Такую заяву зрабіў на слуханнях намеснік дзяржсакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы Дэвід Крэмер. Ён прапанаваў наступны аналіз прычынаў, паводле якіх афіцыйны Менск зрабіў некаторыя крокі ў пазітыўным накірунку.
Since 2006 we in the European Union.
Ад 2006 году мы і Еўразвяз заціснулі пятлю вакол беларускага ўраду. Яму стала цяжэй жыць пасля таго, калі мы наклалі візавыя санкцыі і калі Еўразвяз зрабіў гэтае самае. Мы таксама замарозілі актывы шэрагу асобаў. Акрамя гэтага, у лістападзе 2007 году мы замарозілі актывы і ўвялі санкцыі супраць Белнафтахіму. Я думаю, тут сваю ролю адыграла спалучэнне гэтых мераў, накіраваных супраць ключавых асобаў ва ўрадзе і супраць дзяржаўных прадпрыемстваў.
Against key individuals and against state-owned enterprises.
Удзельнікі слуханняў выказалі абурэнне з нагоды ўчорашняга жорсткага разгону дэманстрацыі ў Менску. Дэвід Крэмер падкрэсліў, што незалежна ад адносінаў з афіцыйным Менскам, ЗША падтрымліваюць і будуць падтрымліваць беларускіх людзей, імкнуцца дапамагчы няўрадавым арганізацыям узмацніць іх уплыў на грамадства, падтрымліваць магчымасці палітычных партый, а таксама дапамагчы недзяржаўным СМІ забяспечыць доступ да аб'ектыўнай інфармацыі. Прадстаўнік дзярждэпартаменту падкрэсліў, што палітыка ЗША ў дачыненні да Беларусі ніколі не залежала ад пахаладання альбо пацяплення ў дачыненнях Менску і Масквы. Дырэктар еўразійскіх праграм Нацыянальнага дэмакратычнага інстытуту Лора Джуіт заявіла падчас слуханняў, што цяперашнія выбары могуць стаць важнай падзеяй, але не дзеля таго, што звычайна звязваецца з выбарамі. Паводле яе, наўрад ці ў іх выніку будзе абраны прадстаўнічы парламент. Аднак гэтыя выбары могуць адзначыцца сваёй роляй у якасці барометру паляпшэння дачыненняў Беларусі з Захадам. Наконт прапановаў часткі беларускай апазіцыі байкатаваць выбары, Лора Джуіт сказала наступнае.
Што тычыцца байкоту, парада Нацыянальнага дэмакратычнага інстытута лепш удзельнічаць у выбарах. Удзельніцтва ў выбарах не пераўтварае нелегітымнага практыкавання ў легітымнае, але дае законную магчымасць размовы з выбарнікамі.
Дырэктар еўразійскага аддзелу Міжнароднага рэспубліканскага інстытуту Стывен Нікс адзначыў, што беларускі рэжым робіць усё, каб ціхія выбары былі прызнаныя на Захадзе. Але, паводле яго, гукі цішыні з Менску не дазваляюць спадзявацца, што выбары будуць свабоднымі і справядлівымі.
Пра хаду выбараў у рэгіёнах праз хвіліну, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Демократичні сили потребують розслідувати окалічності розгону мирної акції громадянів 16 вересня, на якої присутнічали лідери партії, сваяки зниклих кандидати у депутати. На розгон мирної акції реагували і удільники слухання у Гельсінській комісії Конгресу США. Своє обурення виказав конгресмен Кристофер Сміт. Кандидат АДС у Лідській виборчій окрузі номер 54 Станіслав Суднік вирішив зняти свою кандидатуру на виборах. 40 жихаров Гомельщини накеровують скарги у Комітет ААН по правах чоловіка. Вони просять оборонити своє право на свободу мирних сходов. Білоруський союз офіцерів, громадське об'єднання «Русь» і Компартія Білорусі пропонують заснувати нове державне свято «День уз'єднання білоруського народу» 17 вересня. Італіянська сім'я з містечка Кагалета і у гетім сезоні запрошала до себе Віку Мороз. Однак дівчинка поїхати у Італію не змогла. Ну а зараз про ходу виборчої кампанії у регіонах. А для огляд підрихтував Олександр Байчун.
Серед сьогоднішніх сюжетів. Бабуськ. Кандидату у депутати Федору Воронічу винесли попередження тільки за те, що він хотів надрукувати свою програму аж на трьох газетах. Ліда. Станіслав Суднік так потлумачив рішення спинити свою виборчу кампанію. Він не має сродків на працях агітації. Слуцьк. Анатолій Юревич подав скаргу на свою опонентку, керівницю БРСМ з подаренню Кляшчук. Її подначальне пригрозили: «Ми за Інесу голову тобі відкрутим».
Ситуація.
Бабруського активіста АГП Володимира Семашку комісія попередила нібито за покльоп на службовців. У телезвороті до виборців він різко виказався на конт будівництва Лядового палацу.
На обслуговування дворця потребується до трьох годовых бюджетів міста, де ми будемо брати деньги. Із-за того, що інформація повністю закрита, нигде нічого не було, ніяких цифр по строительству, по обслуговуванню. Мені зараз інкримінують, виразив привіду в отношении должностних лиц.
Хоч огучено в телеефірі лічби, кандидату називали менавіта городские чиновники. Господар Семашко чекає виніку розгляду своєї скарги на завтрашньому посядженні Центральної виборчої комісії. А незалежник Федор Воронич попереджений за нібито порушення правил агітації.
Ми маємо право опублікувати свої програми в городській, обласній або в республіканській газеті. Я направився в газети ці заявлення, але мене опублікували в Бобруйському житті, в одній газеті. В інших газетах мене не опублікували. І за те, що я направив матеріали в ці газети, от за це мене наказали.
Федор Воронич попередження лічить абсурдним, однак обскаджувати його не збирається.
Лічба.
25. Менавіта стільки ударних округов визначили сьогодні на посередженні президиуму політради об'єднаних демсілов. Ударные – это означає, что в такой окрузе есть не только моцные кандидаты, але и існує махчимость наладить щільне назирання за процессом голосования. Лідери АДС переконаны, каб вибори пройшли демократично, дек тут демократу чекала б перемога. На питання 25 – это много ці мало? Спеціаліст у виборних технологіях Сергій Альфер відказує так.
Я лічу, що це добрий винік, тому що коли ми обмірковували з самого початку виборчої кампанії, скільки можна зробити з цих ударних округ, то на моє міркування було таке, що добре, коли у нас отримається 10. Розлічували максимум на 20. Отрималося 25 – це добрий винік.
Факт.
Кандидат АДС у Лідській виборчій окрузі номер 54 Станіслав Суднік написав заяву об знятті своєї кандидатури. Тепер у окрузі залишився тільки один кандидат. Гета Тамара Клебан, начальник управління економіки райвиконкаму. Сябра партії БНФ Станіслав Суднік потлумачив своє рішення наступним чином.
Моє рішення своєму 30 жнівня об знятті. Просто написано там до 23-го. Чому тепер? Тому що в мене немає грошей. І чим вертати державі ті затрати, які будуть на мою агітаційну кампанію? Я там виступив поради телебачення, це вроді би як безплатно. А далі всякий друк плаката, ульоток і так далі. Якщо б я це все надрукував і надрукували плакати, та ж комісія, допустим, з двома кандидатами, то вони потім би їх передруковували, а за я це платив. Оставили усіх у такій ситуації, що як не поступи, то все дрен.
Старенні.
Нам потелефонував волочинець АДС по Слуцьку Анатолій Юревич. Тамтейші сябри БРСМ пошкодили ягоний автомобіль. Бо опонентка на виборах – керівниця Слуцького гаркаму БРСМ Інеса Кляшчук.
Вечером уже було на зверканні, я не думав, що вони можуть за мною глядять. Потім доганяють і кажуть, що ми за Інесу голову тобі відкрутимо. Знаємо, де твоя машина стоїш. Жди привіта. Раніце вийшов з дому, поглядів, фара правої в машині розбита.
Справи хуліганства займається тепер Слуцька міліція. Акрамя того, Анатолій Юревич написав іще одну скаргу на Інесу Клящук у округову комісію. Мовляв, кандидат у депутати не мала права ад ім'я БРСМ узнагороджувати бульбяними чипсами удільників апошнього спортового спаборництва у Слуцьку. Реакція Інеси Клящук.
Ага, хай докаже, що чипси роздавала. Нічого не роздавала. Чоловік этот Анатолій Юрійович, він буде тобі говорити все, що угодно. Він зараз хоче полежати його правая фара, цілая ціні.
Наступний випуск виборчого дзвінника прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Белорусские улады робят усё, каб выборчая кампания прайшла непрыкметна для насельніцтва. Нагадаю, такое меркаванне выказаў учора на слуханнях у Кангрэсе США американскі эксперт Роджер Патоцкі. А ці заўважаеце вы агітацыю за кандыдатаў у дэпутаты? А пытанне ў горадні правёў наш корэспандэнт.
Программу я просто не могу сказать, о какой фильме. Вовле я недосвеченная в этом питании.
Телебачение я могу бачить только вечером, когда прихожу с працы. А вечером я не бачила ни водного выступления кандидата. Может, когда уже приду и буду там ориентоваться на месте?
Ничего из этого перечисленного. Ни на встречах, ни нет. Времени нету. Не знаю, посмотрю перед выборами, что там будет.
Вы знаете, некогда работаю день и ночь. Некогда даже посмотреть телевизор не смотрю. Ну, по-моему, одного знаю. У нас афиши висят на Горького. А программу пока не знаю ничего, честно. Тундра!
Я прозвище не ведаю, але у мене ёсць яго афіш. Укинули ў гэту самую ў паштовую скрынку, і яго здымак ёсць, напісана, што ад дэмакратычных сіл, ад партыі Лебедзь. Я за яго буду галасаваць.
Такія адказы мы пачулі ў гародні. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы і лісты, якія ён выбраў для чарговага агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковічаў Маладычынскага району. Лічу, што дэмакратычным кандыдатам у дэпутаты неабходна адмовіцца ад працягу барацьбы за мандаты, бо справядлівых выбараў у Беларусі ўсё роўна не будзе. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд Валянціна Жданковы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. ЗША дапамогуць рэстаўраваць будынак мастацкай вучэльні ў Віцебску, дзе выкладаў Марк Шагал. Прадстаўнікі пасольства ЗША прывезлі ў Віцебск сертыфікат, які сведчыць аб перамозе ў міжнародным конкурсе, прысвечаны перспектывам захавання культурнай спадчыны. Перадае Браніслава Станкевіч.
Делегацию узначальвал часовый поверенный у справах ЗША у Беларуси Джонатан Мур, який поведомил, что Витебский центр сучасного мастацтва отримал грант по мерам 30 тысяч доляров ЗША на реставрацию будинку Витебской народной мастацкой вучельни, заснованной у 1919 году славутым Марком Шагалом. Американские дипломаты разом с начальником отдела культуры Витебского горвыконкома Виктором Кибисовым наведали будинок по улице имя газеты «Правда», где теперь местится Витебский центр сучасного мастацтва, и где на початку минулого стагодия выкладали Марк Шагал, Юдоль Пен, Казимир Малевич. Выступающий перед присутными, часовый поверенный у справах США у Беларуси Джонатан Мур сказал, что имя славутого витебского уродженца Марка Шагала ему знакомое с детства, а до Витебска он вовсе мая особливое ставление. Я вельми рады знову быть у Витебску. Подчас моего первого визита я с великим задовольнением познакомился с историей и культурой города. Не глядя на то, что зараз я живу и працую у Менску, самым первым белорусским городом, про який я доведался, был Витебск. Когда меня накировали працевать у Менск, то одним из первых городов, який я наведал, стал менавито Витебск, расповел Джонатан Мур. Как про Витебск сгадывалось частей, Витебский центр сучасного мастерства подарил Джонатану Муру копию уникального фотоздымка 1919 года. Это групповой фотоздымок супрацовников Витебской народной мастерской учельни, сярод яких и засновальник навучальной установы, сусветно вядомый мастак Марк Шагал. Начальник отдела культуры гарвыканкаму Виктор Кибисов подаровал удельникам делегации книги про мастерское житё Витебщины. Часовый поверенный у справах ЗША у Беларуси Джонатан Мур так само привез у подарунок книги и альбомы про развитие мастерства у США. Директорка Витебского центра сучасного мастерства Валентина Кирилова рассказала, что грант, который принесла установе «Перемога» у международном конкурсе, а у им брали удел представники 60 стран в свету, позволит передусім поменять окна у будинку. А это вельми важно для доброй захованности экспонатов. Так само меркуется, что в перспективе у будинку колишней мастерской вучельни будут працевать науковые, аналитичные и информационные центры по вывучению специфики выявленчего мастерства початку минулого стагодия. Агульны кошт рэстаўрацыі, паводле Валянціны Кірылавай, складзе 1,5 мільярда рублёў.
Начная свобода.
Кожний будний день о 22 годині.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде директор Інституту історичних досліджень у Білорусі Олесь Смолянчук. У дослідах ми поговоримо про футбол, а у нашому питанні люди на Могилевських вулицях відкажуть, на якої позиції вони хотіли б гуляти у футбольній команді. «Ночная свобода» у нашому ефірі от 22 години. Ну, а зараз дзвінки на свободу. Сьогодні огляд телефонування підрихтувала Галина Абакунчик.
Увечері 16 вересня у Менску узброєний спецназ збив і розігнав удільників акції солідарності з сім'ями зниклих, політиків Юрія Захаренки і Віктора Гончара, бізнесовця Анатолія Красовського, журналіста Дмитра Завадського. Виказування слухача на гэтую тему.
Это не аморфный твар, это конкретные люди, которые отдают загады. На их треба вести спис, они все равно неколи будут стоять перед народным судом. А спецназ, это молодцы, которые не хотят рабить. Им все равно кого разгонять и бить. За добрые гроши они побьют родную мать. Горко говорить, коли влада не дает помянуть на вот зниклых людей, сказал постоянный слухач.
На тему удзелу прадстаўнікоў апазіцыйных палітычных сіл у выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў наступнае тэлефанаванне.
Я лічу, што апазіцыйным кандыдатам ні ў якім разе не варта здымацца з выбарам. Абавязкова трэба ісці да канца. В тых умовах нізкай правай культуры, якія ў нас у грамадстве, байкот і зняцце кандыдатаў дасць адваротны вынік, дасць магчымасць рэжыму правесці безальтэрнатыўныя выбары і легітымізаваць палатку, вінаваціць апазіцыю ў тым, што яна спалохалася. Яму патрэбна змагацца ў тых умовах, якія ёсць. Зараз, дарэчы, не такія ўжо неспрыяльныя умовы для апазіцыі. Рэжым за апошнія гады настроіў супраць сябе значную колькасць грамадства. Тут і брутальныя нововведзенні ў працоўны кодэкс, кантрактная сістэма, указы па прадпрымальніках, адмена сацыяльных гарантыяў, завоблачныя заробкі і пенсію чыноўнікаў, татальны гвалт і беззаконне ва ўсіх сферах грамадскага жыцця. Трэба не скардзіцца, што апазіцыю не ўключылі ў участковыя камісіі. Трэба працаваць з сябрамі участковых камісій. Сярод 70 тысяч людзей, якіх туды ўключылі, не могуць быць усе стойкімі прыхільнікамі рэжыму. Таму абавязкова патрэбна змагацца, а не здымацца. А хто стамі да хай тыя здымаюцца, але не варта цягнуць за сабой усіх астатніх.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму.
Чому на Радіо Свободи не передадуть інтерв'ю з рок-музикантом Леоном Вольським? Не розкажуть історію рок-групи НРМ? Це ж цікаво для молоді і не тільки.
Отказує Леон Вольський.
Біографія і моя особиста, і у гурта НРМ, вона є при жаданні, можна її в інтернеті знайти повсюдно на Вікіпедії, як мінімум. Що гурт НРМ утворився у 1994 році. Ну, шмат було різних за цей час подій, різних перемог. Гурт на новому полі залишається одною з перших позицій в Білорусі. Шмат таких знакових, культових і відомих такі альбоми, як «Адзера Дідіна», «Пашпорт громадянина НРМ», «Дом культури», зараз вийшов альбом «06». І так само, майже що цілий склад гурта удільничав у різних супольних музичних проєктах. Перший з них був народний альбом. Вільм поспіхує. Я можу сказати, виборчі названі події 98-го року навіть у Польщі.
У працяг теми слухачка виконує пісню, яка увійшла у склад популярного народного альбому.
Здоровье, Бронислава, Брониславовна. Буду спевать белорусскую песню. Ох вы, девочки, белорусские, не влюбляйтесь в восточных ребят. Бо восточные все женатые, в облуждение доводят девчат. Бо восточные все женатые, в облудження доводять дівчат.
Прогучав огляд дзвінку на свободу одразу після випуску новинок запис онлайн-конференції з Павлом Сіверинцем. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 19:30. Далі у Празькій студії Тетяна Поклад, випуск новинок і сперша події у Білорусі. Демократичні сили потребують розслідувати околічності розгону мирної акції громадян 16 вересня, на якій присутнічали лідери партії у своїх зниклих кандидатів у депутати. Отказність ускладається на старшиню Мінського гарвиконкому і міністра внутрішніх справ. На разгон мирной акции реагировали и удельники слухания у Хельсинской комиссии Конгрессу США, свое обурение выказал конгрессмен Кристофер Смит. Кандидат объединенных демократичных сил у Лидской выборчей окрузе номер 54 Станислав Судник вырашил снять свою кандидатуру, это крок и тлумачить финансовыми причинами. 37 жыхароў Гомельшчыны накіроўваюць скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны просяць абараніць сваё права на свабоду мірных сходаў. Нагодай для звароту ў ААН стала татальная забарона гомельскім гарвыканкамам, заяўленых актывістамі пікетаў і мітынгаў. Беларускі саюз афіцэраў, грамадскае аб'яднанне Русі, Кампартыя Беларусі прапаноўваюць заснаваць новае дзяржаўнае свята – Дзень уз'яднання беларускага народу 17 верасня. Сёння барысаўская футбольная каманда «Батэ» дэбютуе ў групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў. «Батэ» сустракаецца ў Мадрыдзе з іспанскім «Рэалам». США дапамогуць рэстаўраваць будынак віцебскай мастацкай вучэльні, дзе выкладаў Марк Шагал. Кіраўнік амерыканскага пасольства перадаў гарадскім уладам сертыфікат на грант. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Улады Йемену паведамілі, што як найменей 16 чалавек загінулі сёння ў выніку тэрарыстычнага нападу на амбасаду США ў сталіцы Йемену Сані. Каля амбасады выбухнуў замінаваны аўтамабіль, пасля выбуху распачалася страляніна. Адказнасць за напад узяла на сябе групоўка «Ісламскі джыхад» у Йемені. Урад США вылучыць пазыку ў памеры 85 мільярдаў даляраў, каб выратаваць ад банкрутства адну з найбуйнейшых страхавых кампаній у свеце – амерыканскую міжнародную групу. Міністр абароны США Роберт Гейтс заявіў, што кіраўніцтва амерыканскіх і афганскіх войскаў супольна расследуе заяву Афганістану, падтрыманую ААН, аб вялікай колькасці ахвяру сярод цывільнага насельніцтва ў часе нядаўняга паветранага ўдару супраць ваяўнікоў. Францыя падтрымала заклікі еўрапейскіх краінаў накіраваць больш войскаў для змагання з ісламскімі экстрэмістамі ў Афганістан. Міністр абароны Францыі Герф Марын, які знаходзіцца цяпер з візытам у Аўстраліі, сказаў, што краіны Еўропы, за выключэннем Брытаніі і Францыі, не вылучаюць дастаткова грошаў на абарону, і гэта прычына нястачы міжнародных вайсковых сілаў у Афганістане. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў слухайце ў нашай праграме праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радіо Свабода у празькай студыі Сергій Навумчык. Праз хвіліну фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з Паўлам Севярынцам. А цяпер абвестка.
Беларуская моладзь з розных краінаў свету кажа, што вучовая праца за мяжой, само жыццё ў іншай краіне дае такі досвед, які немагчыма атрымаць дома. Урокі замежжа, ці патрэбныя яны сучасным беларусам? Чаму навучыла замежжа, што гэта за досвід? Беларусы з Польшчы, Фінляндыі, Даніі, ЗША, Егіпту і Новай Зеляндыі распавядаюць у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер у эфіры перадача «Госць на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радіо Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з былым палітвязнем, сустаршынём аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўлам Севярынцам. Прапануем вашу увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Павел, ці лічыш ты сябе няўдачнікам? Чаго ты дасягнуў у жыцці да сваіх гадоў? Ты жадаеш быць заўсёдным апазіцыянерам?
Кім я сябе лічу, дык гэта грэшнікам. Наконт поспехаў у жыцці створаны малады фронт, наймацнейшы беларускі маладзёвы дэмакратычны рух, адноўленая шматканфесійная беларуская хрысціянская дэмакратыя, знакавая для Беларусі партыя. Напісана 6 кнігаў, адна з якіх прызнаная лепшай беларускай кнігай 2007 года. Арганізаваныя дзясяткі кампаніяў і ініцыятываў, якія далі рэальны плён. Лаўрэат некалькіх прэміяў, аб'ехаў паўсвету, усю Беларусь, сябраў, братоў і сёстраў тысячы.
Наступне питання до Павла Сєвєринця з Мінську. Павел, чому ваше БХД так шмат говорить об уціску протестантів, сектантів, навіть кришнаїтів, але у партії не зауважає уціск уладами, нерегістрацію православних приходів БАПЦ до інших альтернативних юрисдикцій?
БХД займається обороною християнів, а не сектів. 50 тисяч підписів, які ми разом з церквами зібрали в оборону свободи сумління, і більше за 10 тисяч підписів за вертання вернікам костіла Святого Єзепа, накеровані менавіта на тоє, каб усі християнські церкви, включаючи БАПЦ, могли свободно дійничати у Білорусі. Значна частка білоруських християнських демократів і я сам православні. Ми виступаємо за одродження справжнього білоруського православ'я і віримо, що з Божою допомогою зможемо змінити сьогоднішню білоруську православну церкву. Брами пекла церкви не одолюють, каже Ісус у Євангелії.
Скажіть, будь ласка, де ви працюєте, де працює ваша мати після звільнення зі школи? Яка у вас мета? Питається у Павла Сєвєринця Дмитрий з Гомелі.
Працюю письменником у дужках сябра Союзу білоруських письменників і білоруського пен-центру. І отримлюю гонорари від публікації у депродажу своїх книг. Мати, яка стратила працю за удел у політиці, оформила пенсію. Наша мета – зробити Білорусь свободною, моцною і справді християнською країною. Живим серцем Європи, під бел-червоним білим стягом. А увогуле мета існування кожного верника – гэта сам Ісус Христос. Все життя ми йдемо до Його.
Які білоруські гурти тобі подобаються? Як хутко, на твою думку, Білорусь стане вольною, заузятором якого ФК ти з'являєшся? Поспіхов тобі, живе Білорусь, пише Мікіта Саслоніму.
Дякую, Мікіта. Любимі гурти – Тезаурус, Олеся Онуковська, Псальмяри, Добровестя, конечно ж, НРМ. До речі, ми видали два зборники найліпших білоруськомовних християнських композицій, білоруський християнський хіт, плануем еще несколько. Белорусский христианский рок, Христос народился, христианский бардовский спел. Коли вам это цікаво, звертайтесь, коли ласка. Контакты есть у редакции. Беларусь станет вольной, коли покаяться и поверить у Бога. Верю, что это будет хутко. Заузятор тих командов, где гуляют белорусы. Натурально, сегодня бате.
День добрый, Павел. Ці не лічить спадар, що кампанію байкоту фальшивих виборів треба проводити більш енергічно з тлумаченням сенсу, мети і небезпеки як мага більш широкому колу громадянів. Чому у БХД біло-блакитна символіка, питається у Павла Сєвєринця Роман з Могильова.
Так, Роман, згодний. Сенс неуділу у так званих виборах і у гэтай небезпеці християнсько-демократичні кандидати тлумачать і в ульотках, і у пікетах, і від двері до двері. Партийная символика БХД, бетлеемская, янаш, полесская, зорка, на белом, колеры неба и чистини. Але бел-червон-белый стяг Христа – это наш наиважнейший и наивысшийший национальный христианский символ.
Павел, зрозуміло, что акция 28 вересня не збере шмат людей, а може и не дадуть собраться. Что тогда робить? Неужо ничего не изменится до 2011 года?
Кольки б людей не было 28 вересня, мы мусим быть там, открыто казать про то, что отбывается в Украине, и молиться за Беларусь. Это убачать и белорусы, и свет, и Бог. Не хвалюйтесь, Илья, верим, можем, переможем.
Павел, вось калі б сама матухна Беларусь могла б выбрать себе президента, с яким бы она нарешті расправила спину, устала б у весь рост и свободно б уздыхнула на все груди. Кого б она выбрала, на твою особистую думку?
За тысячу годов истории лидерами были белорусские патриоты и христиане. Принциповые и мощные, как Зенон Позняк. Европейские и адукованные, как Александр Меленкевич. Духовые и тривалые, как пастор Эрнест Сабила. Ахвярные, верующие, как Змитер Дашкевич. Тому соправдным президентом Беларуси станет той, кто будет наиближей до Иисуса Христа.
Павел, складається ураження, що наша опозиція здольна тільки на те, як провокувати влади. А ці готові були б випасти на конструктивний діалог з владами?
Діалог – це коли домовляються, а не підмандують чи б'ють ногами. Покуль влада спробує обдурити і білоруський народ, і Захід, ми будемо з нею змагатися. Білорусізація, християнське одродження, стримлювання Росії – це натуральна стратегія для білоруської держави. Але, на жаль, сьогоднішня влада гэтага не разумее. Ну вот скажите, а наво что было забаранять организованный костелом пятидённый межконфессийный христианский фест у Борисове? Пиво, значит, можно, а Евангелие не? Белорусская христианская демократия ладить некалькі кампанію. Моцная сям'я, моцная Беларусь. Супраць алкагалізму, сексуальнай разбэшчанасці, абортаў і разводаў. Масу культурніцкіх ініцыятываў. Люблю Беларусь. Плануе шэраг праграмаў еўрапейскай адукацыі і мясцовага самакіравання. Але рэжым гэтыя відавочныя рэчы не падтрымлівае. Ён іх толькі перашкаджае.
Наступнае пытанне да Павла Севярынца ад Язэпа. Я стаўлюся з вялікай сімпатыяй да хрысціянскай дэмакратыі. Я ёсць хрысціянінам, ліберал-рэспубліканец, але першыя вашыя крокі насцярожваюць, бо ваша піар-кампанія супраць акультызму выглядае трохі інквізітарскую і не вырашае праблему, бо забарона не ёсць перамога. Вынікам вашых дзеянняў бачу звужэнне прасторы і разнастайнасці паспалітага грамадства. Другое, жорсткая, а часам вульгарная рыторыка сябраў вашага аргкамітэту не дае падстаў спадзявацца, што яны кіруюцца хрысціянскую этыкую. Пытанне, раскажыце, як вы бачыце рэалізацыю партыйнай ідэі хрысціянскай дэмакратыі ў Беларусі, перспектывы партыі і гіперэкуменічнае пытанне, як паставіцеся да сяброўства вашай партыі будыстаў, крышнаітаў і асоб, спавядаючых паганства?
Так, тут 4 падпытання, я так разумею. Першае. Кампанія супраць акультызму, якую мы распачалі 9 месяцаў таму, дала вялікі плён. Усе пратэстанцкія цэрквы і праваслаўная царква падтрымалі нас. 17 чэрвеня рэкляма магіі і акультызму была афіцыйна законадаўча забароненая ў Беларусі. 5 жніўня адпаведны закон быў падпісаны і з 13 верасня уступіў у сілу. Адгэтуль на тэлевізіі, у газетах і радыё рэкляма магаў, чарадзеяў, астролагаў і гадалак забароненая. Гэта мы лічым сваёй вялікай перамогай. Бо праз акультныя практыкі мільёны беларусаў атрымлівалі спакусу рабства. Досвід рабства, калі чалавеку прапануюць слухацца дзядзю, які загадае ім, як жыць. Лічым магію і акультызм небяспечнымі для духовнага здароўя беларускай нацыі. Пытанне, што там да жорсткасці і вульгарнасці выказванняў сябраў БХД, на жаль, не кажаце канкрэтна, цяжка адказаць. Стараемся кіравацца хрысціянскай этыкай у сваіх выказваннях. Што вы маеце на ўвазе, не зусім разумею. Партыйная ідэя і яе рэалізацыя. Задача беларускай хрысціянскай дэмакратыі на працягу некалькіх гадоў далучыць вернікаў да грамадскіх і палітычных працэсаў, каб забяспечыць маральную базу для пераменаў у Беларусі. Людзі, якія вераць у Бога, не хлусяць, не крадуць, не зневажаюць іншых, мусяць быць падмуркам новай Беларусі. І ідэя беларускай хрысціянскай дэмакратыі праз цэрквы, праз вернікаў выйсці на ўсё грамадства ў цэлым. Гіперэкуменічнае пытанне. У БХД зараз ёсць сябры юдэй, атэісты, мусульмане. Яны складаюць заўважную меншасць, але падтрымліваюць хрысціянскія прынцыпы і гатовыя рэалізоўваць з намі партыйную праграму.
Павел, ваша цытата з парталу «Мы» – персоны кшталту камуніста Калякіна – гэта маргіналы, канец цытаты. Дзеля доказу гэтага Севярынец прапаноўвае паглядзець на сучасны стан камуністычнага руху ў краінах Еўропы. Камуністы знаходзяцца ў маргінезе. Пытанне. Як вы параўнаеце стан камуністычнага руху ў краінах Еўропы з станам БХД ў Беларусі?
Вельмі проста. Беларуская хрысціянская дэмакратыя – гэта новая і перспектыўная палітычная сіла, якая толькі набірае моц. Камуністы, паўтараю, гэта маргіналы, якія не маюць палітычнай будучыні.
Павел, распавядзіце пра вашую ролю ў канфлікце паміж сустаршынямі маладога фронта Дашкевічам і Фінкевічам. Пракаментуйце меркаванне наконт таго, што ў гэтым канфлікце вы не захоўваеце нейтралітэт, а падтрымліваеце пазіцыю Фінкевіча і дапамагаеце яму ў барацьбе за лідарства супраць Дашкевіча.
У вас няслушная інфармацыя. Па-першае, Дашкевіч старшыня, а Фінкевіч намеснік старшыні. Па-другое, я лічу, што перад падзеямі 28 верасня малады фронт мусіць быць едным і моцным. Мая пазіцыя – нельга сварыцца ў такія адказныя для краіны моманты.
аднолькава падтрымліваю Дашкевіча і Фінкевіча, не ёсць фанатам ні Зміцера, ні Артура, а ёсць фанатам маладога фронту.
Павел, цікавіць твоё меркаванне як прыхільніка маральнай палітыкі. Усім вядомая показка «Вораг майго ворогу – мой сябра». Наколькі натуральна мець такую пазіцію, што датычна псевдакамуністаў на чале са спадаром Калякіным, якія намінальна знаходзячыся пад дахам аб'яднаных дэмакратычных сілаў, дазваляюць сябе цалкам антынацыянальныя выхадкі, пытаецца Таццяна Елавая.
Таццяна абсалютна згодны. Камуністам у аб'яднаных дэмакратычных сілах Беларусі не месца. Не было пакаяння за злачынствы камуністычнага рэжыму. Кветкі да помніка Ільічу штогод. Прарасейская пазіцыя сістэмная. Вялікая ганьба для нацыянальнага руху. Тое, што зараз Калякін з'яўляецца найбольш моцнай постаццю ў палітрадзе АДС. Пасля гэтай кампаніі мусім перафарматаваць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, цэнтр цяжару якіх павінна знаходзіцца ў нацыянальным руху.
Павел, а БХД ўжо зняла сваіх кандыдатаў з выбараў? Калі не, дык улады, па-вашаму, выканалі вашыя ўмовы. Чаму вы заклікаеце нас не ісці на выбары, калі вашы ж кандыдаты ў іх збіраюцца ўдзельнічаць?
Яшчэ раз тлумачу пазіцыю хрысціянскіх дэмакратаў. Самае важнае, гэта не тое, удзельнічаюць альбо не удзельнічаюць, што гавораць донарам альбо што гавораць рэжыму. Самае галоўнае тое, што мы гаворым беларускаму народу. Хрысціянскія дэмакраты гавораць людзям: дарагія беларусы, на гэтыя выбары не хадзіце, выбараў няма, вас падманваюць, але ідзіце да нас, удзельнічайце ў нашых кампаніях, вось інфармацыя пра іх, вось інфармацыя пра нашых лідараў у вашых акругах, вось іх тэлефоны, давайце працаваць разам. Не будзем гуляць у гульні рэжыму, будзем працаваць разам дзеля перамогі дэмакратычнай і незалежнай Беларусі. Умовы, якія выставлялі кандыдаты ад БХД, улада не выканала. А наша пазіцыя: да 21 верасня прад'яўлены ультыматум уладзе, калі ён не будзе выкананы, кандыдаты здымаюцца з выбару. Такая партыйная пазіцыя. Хрысціянскія дэмакраты зараз на выбары, заўважце, не заклікаюць. Яны заклікаюць працаваць разам з намі у нашых кампаніях. І я думаю, што менавіта такая пазіцыя была б дарэчнай і слушнай для ўсіх апазіцыйных партыяў. Мы мусім ствараць паралельную палітычную прастору, а не ўдзельнічаць у гульнях рэжыму.
Поўны тэкст онлайн-канферэнцыі з былым палітычным вязнем, сустаршынём аргкамітэту па стварэнні партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Павлом Севярынцам вы можаце прачытаць у інтэрнэце на нашым сайце. Нагадаю адрэсу: свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Дэмакратычныя сілы патрабуюць расследаваць акалічнасці разгону мірнай акцыі грамадзянаў 16 верасня, на якой прысутнічалі лідары партыі ў сваякі зніклых кандыдатаў у дэпутаты. Адказнасць ускладаецца на старшыню менскага гарвыканкаму і міністра ўнутраных спраў. На разгон мірнай акцыі рэагавалі і ўдзельнікі слухання ў Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША. Сваё абурэнне выказаў кангрэсмен Крыстафер Сміт. Кандыдат АДС у лідскай выбарчай акрузе нумар 54 Станіслаў Суднік вырашыў зняць сваю кандыдатуру. Гэты крок ён тлумачыць фінансавымі прычынамі. Чатыры дзясяткі жыхароў Гомельчыны накіроўваюць скаргі ў камітэт АН па правах чалавека. Яны просяць абараніць сваё права на свабоду мірных сходаў. ЗША дапамогуць рэстаўраваць будынак віцебскай мастацкай вучэльні, дзе калісьці выкладаў Марк Шагал. А цяпер у эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Ці застаюцца шанцы на тое, што парламенцкія выбары, прызначаныя на 28 верасня, будуць дэмакратычнымі і справядлівымі? Што палата прадстаўнікоў перастане быць паслухмяным дадаткам да прэзідэнцкай адміністрацыі, які дагэтуль па ўсіх пытаннях выказваўся аднагалосна ці амаль аднагалосна. Адказы на гэтае пытанне шукаюць многія нашы слухачы. сваімі меркаваннямі, здагадкамі, прагнозамі яны дзеляцца ў лістах на свабоду. Вось што піша з нагоды хуткіх выбараў наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Упэўнены, што кандыдатам ад дэмакратычных сілаў неабходна зняць свае кандыдатуры, каб не быць удзельнікамі легітымізацыі гэтак званага парламенту. Адметны момант – тое, што ў выбарах адмовіўся ўдзельнічаць Сергей Гайдукевіч разам са сваёй партыяй. З гэтай нагоды хацелася б пачуць меркаванне аналітыкаў свабоды. Чаму так адбылося? Я думаю, прычына ў тым, што яму зверху дадзена такая каманда. Патрэба ў гайдукевіцкай партыі, як зручнай кішэннай апазіцыі, адпала. У палаце прадстаўнікоў, хутчэй за ўсё, будзе стварацца магутная праўладная партыя кшталту пуцінскай адзінай Расіі. Зрэшты, я на сваіх высновах не настойваю, напісаў у лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Гэтай тэме, спадар Валошка, мы надавалі немала ўвагі ў мінулым ліпені, калі стала вядомай навіна пра няўдзел у выбарах лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергея Гайдукевіча. Гучалі і меркаванні экспертаў, і пункт гледжання самога спадара Гайдукевіча, які, нагадаю, спаслаўся на тое, што яму і ягонай партыі неабходна засяродзіцца на падрыхтоўцы да больш значных, чым парламенцкія выбары, палітычных падзеяў. Тэксты аналітычных праграмаў «Экспертыза свабоды» і «Праскі акцэнт», прысвечаных гэтай тэме, можна знайсці ў нашым архіве на сайце «Беларускай свабоды». На тэму выбару выказваецца і яшчэ адзін наш сталы слухач і аўтар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша. «Збіралі ў нас подпісы за вылучэнне кандыдата ад улады. Прыйшлі да маёй маці. Яна непісьменная. Падала свой пашпарт, знайшла і мой. Зборшчыкі за яе падпісаліся самі, ды яшчэ сказалі, як з'явіцца Павел, няхай падыдзе, распішацца. Уяўляю, які скандал разгарэўся б, калі б так паступілі апазіцыйныя актывісты. Ведаю, што гэтак жа збіралі подпісы за вылучэнне праўладных кандыдатаў і ў іншых мясцінах Беларусі. Падманваюць нас і пры гэтым яшчэ спасылаюцца на грамадскую думку. Вось цяпер Казуліна ды іншых палітвязняў выпусцілі дзеля прыліку. Кажуць, што і выбары будуць праводзіць сумленна. Усё дзеля таго, каб Захад прызнаў легітымнай палату прадстаўнікоў», напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Сапраўды, ад таго, як будуць праведзены гэтыя выбары, у стасунках паміж Захадам і цяперашняй беларускай уладай залежыць вельмі многае. Пра тое, як вылучалі кандыдатаў, як фармавалі выбарчыя камісіі, як цяпер адбываецца агітацыйная кампанія, наша радыё на працягу апошніх месяцаў паведамляла і паведамляе часта. Ужо сёння вядома, да падліку галасоў апазіцыя фактычна не дапушчана. Ва участковыя камісіі трапілі лічаныя яе прадстаўнікі. Ці магчыма ў такіх умовах разлічваць на сумленныя і справядлівыя выбары? Напэўна, не. Хоць наўрад ці выпадае спадзявацца і на тое, што ўлада калі-небудзь сама створыць для сваіх апанентаў цяплічныя умовы і дазволіць ім бесперашкодна заняць большасць месцаў у парламенце. Аўтар наступнага ліста Галіна Александроўская з Магілёва выказваецца наконт наладжвання дыялогу паміж беларускай уладай і Захадам пасля таго, як афіцыйны Менск пагадзіўся на вызваленне палітвязняў. Слухачка піша. Якім бы цвёрдым сплавам не здаваўся Лукашэнка, Захад пры вялікім жаданні мог бы хутка яго расціснуць. Усё залежыць, як у кузні ад каваля, ад тэмпературы і сілы удару. Іншая справа – ці па-сапраўднаму хочуць гэтага ў развяз ды злучаныя штаты. Вось за вызваленне Александра Казуліна трэба нізка пакланіцца перад Захадам. Не літасць Лукашэнкі вызваліла палітвязня, а справядлівасць і сіла праўды, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Можна прадоўжыць вашу, спадарня Александроўская, аналогію з кавалём і кавалкам металу. Вось разлічыць малатабойца тэмпературу і сілу удару няправільна, перастараецца, і ўся работа пойдзе ў лом. А ў цярплівага і здольнага нават самы цвёрды метал ператвараецца ў падатлівую загатоўку і ў рэшце рэшт набывае тую форму і якасць, якія патрэбны майстру. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. У адным з нядаўніх аглядаў пошты прагучалі лісты Мікалая Бусіла з Дубровы і Мікалая Куксо з Івенца пра лёс калгаснай вёскі, пра тое, як жывуць сёння вясковыя жыхары, пра што гавораць і думаюць. Пачуўшы гэтыя развагі, наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў распавёў пра жыццё аднаго свайго даўняга знаёмца, трактарыста Мікалая, з Мёрзкага району, якога ён, як адзначае ў лісце, паважае за розум, за абыякавасць да моцных напояў, за роўныя спакойныя ўзаемаадносіны ў сям'і, за прагу да ведаў. Мікалая дзве дачкі, жонка і немалая ўласная гаспадарка. Яму 45 год, абслугоўвае на трактары статак кароў, якія ўсё лета пасуцца ў полі. Выязджае з дому о 4 гадзіне раніцы, падвозіць даярак, дастаўляе ваду, а дамоў з працы вяртаецца не раней як о 8 вечара. У сваім лісце Кастусь Сырэль гэтак пераказвае сваю размову з Мікалаем. Кажу яму, дык атрымліваецца, што ты ад 4 раніцы да 8 вечара працуеш, можа яшчэ і без выходных? Так, без выходных. Дык ты ж яшчэ дадай, што ў мяне сваіх дзве каровы, ды сялушка, ды свінні, ды куры. Яшчэ і трусоў трымаю, ды гароду гектар. Сена каровам на зіму нарыхтаваць трэба, справу вышэй галавы. Я што, набыў бы для дзяцей кампутар за палучку ці шклопакеты ў хасе паставіў бы? Коля, не вытрымаеш, здароўе падарвеш, немагчыма столькі працаваць. А што, у дзве змены няма як працу арганізаваць? Ды людзей няма, няма каму працаваць. Нічога, вытрымаю. Хутка на двухразовае даенне пераходзім, дзень ужо малы робіцца, тады лягчэй будзе. Далей Кастусь Сырэль піша, што адказаў трактарыст Мікалай на пытанне пра аграгарадкі ды дэкляраванай уладай адраджэння вёскі. Ды няма ніякага адраджэння. Гэта ўсё байкі для гарадскіх. Некалькі гаспадарак арганізавалі, каб было што па тэлевізары паказаць. І аграгарадкі гэтыя нікому не патрэбныя. Плот жалезабетонны паставяць, пафарбуюць, шыльду павесяць, вось і ўвесь аграгарадок. У нашай вёсцы ўсё было. І пральна-лазневы камбінат, і кансервавы цэх, і капцільня, і быткамбінат усё разрабавалі, адны сцены стаяць. Абсталяванне, мэблю усё расцягнулі, нават з падлогі дошкі павызіралі. У былой канторы калгаснай пару культработнікаў сядзяць, больш нікога няма. У школе вучняў 30 засталося, хутка і школу зачыняць. А прэзідэнцкія дамкі як жа? А каму яны патрэбныя? Хто ў іх жыць будзе? Хіба моладзь сёння згадзіцца працаваць ад 4 раніцы да 8 вечара без выходных за капейкі? Вунь стаяць 3 дамы двухпавярховыя на 4 кватэры кожны. Іх жа нядаўна зусім будавалі. На 3 дамы дзве сям'і жывуць. У астатніх кватэрах нікога, нават шыбаў у некаторых вокнах ўжо няма. Было да іх цэнтральнае асапленне праведзена, абрэзалі, печкі паставілі. Заўважыў, што коміны стаяць. А кватэры ж нядрэнныя, адрамантуй і жыві. У вёсках лічы адны пенсіянеры засталіся. Праз 30 год ад нашай вёскі не будзе і знаку. Ды ад навакольных вёсак таксама. Лес будзе тут расці, хмызняк і пустазелля, а ты кажаш адраджэнне. Заканчвае Кастусь Сырэль свой ліст наступнымі высновамі. Яшчэ адна цытата. Умее наша родная ўлада са звычайнай працы зрабіць, прабачце за таўталогію, гераічны подзвіг. Гэта, з майго пункту гледжання, сведчыць пра элементарную няздольнасць арганізаваць у сельскай гаспадарцы нармалёвы вытворчы працэс. На маю думку, дык і арганізоўваць нічога не трэба. Дайце людзям свабоду, не перашкаджайце. Яны самі ўсё арганізуюць аптымальным чынам. І подзвігаў на жніве ці на пашы ніякіх не трэба. Трэба проста працаваць, як робяць у звычайных дэмакратычных краінах звычайныя людзі. Так заканчвае свой ліст на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Сапраўды, спадар Кастусь, пакуль ёсць у вёсцы хоць адзін такі Мікалай, працавіты, старанны, непітушчы, яму б даць столькі зямлі, колькі можа апрацаваць, колькі ён захоча, і з тэхнікай бы дапамагчы, і з крэдытамі, на мінеральныя ўгнаенні, на будаўніцтва, на насенне. І іншая справа, што ў тысячах беларускіх вёсках зрабіць гэта ўжо немагчыма. Не засталося там ужо такіх Мікалаяў. Адны састарэлі, другія паўміралі, трэція падаліся ад калгаснай безвыходнасці ў горад. Зарастаюць хмызам, ператвараюцца ў пустку тыя палі і сенажаці, якія палівалі сваім потам дзясяткі і сотні пакаленняў беларускіх сялян. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
У перадачы «Паштовая скрынка 111» лісты слухачоў на свабоду каментаваў Валянцін Жданко.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!